Αυτό είναι, τίποτα άλλο.
Να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε στο βιβλίο. Είπατε προηγουμένως ότι Σωτήρη, εσύ έβαλε το όριο να έχει τελειώσει το, ο διάλογος αυτός από το πώς θα αισθάνεται μέχρι την 11η μέρα του Μαΐου.
Όχι. Πρώτη-πρώτου του 11.
Πρώτη-πρώτου.
Μόλις γυρίζει η χρονιά, γιατί είναι και η γιορτή του Βασίλη εκείνη τη μέρα, οπότε...
Αυτό δεν είναι λίγο ψυχαναγκαστικό, καλά. Όχι.
Αυτό είναι ακριβώς όμως.
Είναι ψυχαναγκαστικό.
Αυτό είναι μέρος του βιβλίου, σας θα το εντόπισες. Πώς υπηρετούμε δύο ψυχαναγκασμούς στην πραγματικότητα είναι. Υπάρχει ένα ψυχαναγκαστικό στοιχείο μες στην τέχνη. Εγώ δηλαδή ήμουν υποχρεωμένος να το γράψω αυτό το κείμενο και έπρεπε να βρω απόλαυση μέσα στον ψυχαναγκασμό. Καταλάβεις, δηλαδή
έτσι και αργούσα.
Οι ψυχαναγκασμοί, οι περιορισμοί είναι σαν εξωτερικό στοιχείο του που μέσα εκεί πρέπει να κινηθείς, αν έχεις το γήπεδο. Δεν είμαστε εναντίον των ψυχαναγκασμών δηλαδή. Δεν είναι πάντα όλα
ψυχαναγκασμοί και αυτά.
Αλλά το θέμα είναι πώς τον υπηρετείς. Αν έχεις περιθώρια μέσα από ένα ψυχαναγκασμό να προσεγγίσεις απόλαυση κειμένου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλω να σου πω τώρα κάτι πολύ αστείο. Έχουμε και μια κριτική για το βιβλίο. Το διάβασε μια κυρία που διαβάζει best-seller, ας πούμε μια κυρία η οποία σήμερα είναι αποτελεί το μέσο αναγνώστη. Η οποία αφού το διάβασε βέβαια, ξέρεις, με αυτό το βιβλίο έχουν ξενυχτήσει κάποιοι φίλοι. Έχει την περιέργεια να δει που πάει παρακάτω. Λοιπόν, αφού το διάβασε, λοιπόν, έκανε την εξής καταπληκτική κριτική για μένα, από τα πιο καταπληκτικά πράγματα που έχω ακούσει. Είπε, δεν μου αρέσει αυτό το βιβλίο, γιατί αυτοί που το γράφουν μιμούνται μεγάλους συγγραφείς. Σκέψου το λίγο να δεις, ότι αυτή η γυναίκα που διαβάζει bestseller, θεωρεί ότι Έλληνες που γράφουν δεν μπορεί να γράφουν σαν μεγάλη συγγραφή, πρέπει να γράφουν σαν Έλληνε. Κοιτάξτε, ωραίο.
Δεν διευκρίνησε όμως.
Μια τεράστια πάσα αυτή την ιδέα.
Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
Πρόσεξε τι είπε η γυναίκα, ας πούμε. Ότι από τους Έλληνες δεν περιμένει τέτοια πράγματα. Γράφουμε λοιπόν μιμούμενοι μεγάλους συγγραφείς.
Να ξέρετε. Αυτό είναι κριτική σε λογοτεχνικό.
Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα συνοδεύει αυτό το βιβλίο. Δηλαδή μέχρι που μπορεί να το περάσουμε και μέσα.
Μέχρι που μπορεί να γίνει bestseller.
Μπορεί να το περάσουμε και μέσα. Ας πούμε
το ζήτημα είναι, εγώ ξεχωρίζω και τους ποιητές, ανάλογα με ποιους μιμούνται. Δηλαδή, άμα δεν μιμείσαι υψηλά πρότυπα, πέφτει συνέχεια ο πύχης. Βλέπουμε στο Facebook και στο διαδίκτυο οι ποιητές, οι ποιήτρες να μιμούνται άλλες ποιήτρες της ίδιας κατηγορίας και ο πύχης πέφτει συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή όταν μιμείσαι μια μετριότητα, αυτό που θα γράψεις θα είναι ακόμα πιο κάτω. Και σε αυτό φταίει η τεράστια πτώση της ποιήσης στις μέρες μας.
Πότε καταλαβαίνει ένας ποιητής ότι έχει κάπως βρει ένα προσωπικό λόγο, ένα προσωπικό στίγμα στη γραφή του?
Δεν ξέρω, Σωτήρης, να σου πω εγώ.
Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Δεν γίνεται. Αυτό δεν το αποκτάς. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπω πολλούς νέους οι οποίοι δεν πρόκειται να αποκτήσουν προσωπική φωνή. Η προσωπική φωνή δεν αποκτήεται με επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος, ούτε με
μελέτη.
Να βγάζεις, ούτε με μελέτη, ούτε με να βγάζεις τρία βιβλία το χρόνο, έτσι. Mm-hmm.
Αυτό είναι δώρο.
Αυτό είναι δώρο, είναι το χάρισμα.
Δεν μπορείς να το σκεφτείς, δεν το σκέφτεσαι καν.
Και εκεί είναι το τεράστιο χάος, ας πούμε. Γινόμαστε κακοί πολλές φορές.
Πολλές φορές γιατί το λες το κάτι σε κάποιον, ότι ναι. Γράφεις μέσα στον ορίζοντα αναμονή. Δηλαδή,
σου γράφει. Στον ορίζοντα αναμονή. Πες το.
Σου γράφει ποίηματα και σου λέει, κοίτα, μπορώ να γράψω σαν εσένα. Δεν μπορεί να γράψει όμως σαν τον εαυτό του. Mm. Γιατί δεν του είχε εμπιστοσύνη, κατάλαβες.
Επειδή είπες μεγάλη κουβέντα, θα κάνουμε εδώ τα διαφημιστικά, θα βάλουμε τα διαφημιστικά μηνύματα για να μείνει και να έρθουμε αμέσως μετά πάλι στο στούντιο.
Και 5 στο κόκκινο. Closer Alternative Band. 10 χρόνια αδιαπραγμάτευτου εναλλακτικού ροκ. 10 χρόνια αισθητικής πρωτοπορίας. 10 χρόνια άρτιας και προσιτής εξυπηρέτησης. Συνεχίζουμε γιατί και η ψυχαγωγία είναι επιλογή. Closer Alternative Bar. Υποκράτους 150, Νεάπολη, Εξαρχείων.
Closer. Συμμετέχει στην κάρτα φίλων του κόκκινου.
Δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα καιρό.
Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου live στο Passport. Παρασκευή 2, 9 και 23 Μαρτίου και Σάββατο 10 και 24 Μαρτίου. Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου επιστρέφει στον πολυχώρο του Πειραιά. 5 δυνατές βραδιές στο Passport, Καραΐσκου 119, Πλατεία Κοραή. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-4296-401 και 6940-55-85-58.
Τα φύλλα στο κρεβάτι.
105 και 5 στο κόκκινο.
Thank you.
Ακροατές ζητούν λοιπόν τίτλο βιβλίου και εκδόσεις. Εκδόσεις ενδυμίων.
Αυτά. Τίτλος Post Restant.
Post Restant. Δεν μου είπατε, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, δεν μου είπατε πώς προέκυψε ο τίτλος. Ξεκίνησε να λύσω ότι ήσουν στην Ιταλία.
Ο συνειρμός είναι απλός. Ήταν σαν Post Restant, σαν να στέλνεις γράμματα χωρίς. Επειδή εγώ ταξίδευα πάρα πολύ εκείνη τη χρονιά. Οπότε δεν μπορούσα να έχω λυρίδα, υποτίθεται. Mm-hmm. Τώρα με τα email φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που και να είσαι. Και έτσι προέκυψε. Πρέπει να ομολογήσω ότι υπάρχει και το προηγούμενο του Εντουάρντο Σαγκουινέτη, που είχε πεθάνει πριν λίγους μήνες, που ένας από τους μεγαλύτερους Ιταλούς ποιητές των τελευταίων χρόνων, που είχε βγάλει μια συλλογή post-carten. Mm-hmm. Κάρτ ποστάλ, δηλαδή.
Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε την ποίηση, ας πούμε, της εποχής βραδύτητας, όπως λέω εγώ. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε ή όχι. Τώρα στην εποχή των μεγάλων, των γρήγορων ταχυτήτων, πώς αποτυπώνεται στη γραφή των ποιητών αυτό, πρώτον? Και δεύτερον, αφαιρεί αυτό της εποχής, ας πούμε, το χαρακτηριστικό, τη γοητεία από τα ποίηματα?
Καθόλου. Δεν με φέρει καθόλου. Ίσα-ίσα μια απόδειξη της ταχύτητας είναι εδώ.
Ο Βασίλης Λεγιάτης.
Απέναντι αυτό το μούτρο εδώ. Ο οποίος γράφει 3 post στο blog του την ημέρα.
Κοίταξα,
και 10 ποίηματα.
Να απαντήσουμε το εξής, για να το τελειώνουμε αυτό το θέμα. Η διαφορά σήμερα που έχουμε είναι το εξής. Ότι το puzzle του ενδιαφέροντος μας βρίσκεται σπαρμένο σε πάρα πολλούς λόγους. Είναι δηλαδή ο αναγνώστης της Κυριακής που παίρνει όλες τις εφημερίδες για να μάθει το ενδιαφέρον που θα συζητάει στο γραφείο τη Δευτέρα, και τη Δευτέρα ανακαλύπτει ότι δεν το έπιασε τελικά, γιατί αλλού πήγε το ενδιαφέρον.
Για την αποσπασματικότητα μιλάς.
Σημαίνει ότι έχουμε τις ζωτικές πληροφορίες για μας, είναι διαλυμένες σε ένα τεράστια μάζα πληροφοριών. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει αλλάξει η εποχή και ζούμε στην εποχή. Η εποχή που ζούσαμε παλιά, από την έλεγξη εσύ, η βραδύτητας, ήταν η εποχή της απαγόρευσης του μη αρεστού λόγου. Ο μη αρεστός λόγος απαγορευόταν. Πάνω στην απαγόρευση μπορούσες να φτιάξεις μια προσωπικότητα. Μπορούσες να γίνεις ο Μπελογιάννης, μπορούσες να γίνεις ο Ρίτσος, μπορούσες να γίνεις ο Αναγνωστάκης. Πάνω στην απαγόρευση όμως. Για φαντάσου τώρα που η κοινωνία δεν σου απαγορεύει κάτι, αλλά διαλύει τις ζωτικές πληροφορίες που θα σου επέτρεπε να κάνεις μια προσωπικότητα σε ένα πλήθος από λόγους. Mm-hmm. Σε μια τεράστια μάζα από λόγους. Πρέπει να βρεις λοιπόν τις ζωτικές πληροφορίες και να αρθρώσεις μόνος σου το puzzle. Γιατί αυτό που δεν σου απαγορεύεται έχει διαλυθεί μέσα στην πληροφορία. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη λοιπόν η ποίηση έχει έναν άλλο ρόλο τώρα. Η ποίηση καλείται να βοηθήσει τους ανθρώπους να στερεώσουν συναισθήματα εκεί που η πληροφόρηση δεν σου επιτρέπει. Όταν καταναλώνω διαρκώς πληροφορίες, η ποίηση τι με βοηθάει να κάνω? Με βοηθάει σαν βαρύτητα λόγου, mm-hmm, να πυκνώσω πάνω στο λόγο τα συναισθήματα.
Να συνδεθώ με έναν τρόπο ξανά
με τα συναισθήματά μου, αλλά μέσα από το ποίημα, σαν λόγος που έχει επιλεχθεί από το puzzle των λόγων, με αυτό το στόχο. Και αυτό είναι ένας τρομακτικός καινούριος στόχος για την ποίηση. Και βέβαια εννοείται ότι πάρα πολλοί κριτικοί πιστεύω ότι δεν έχουν πάρει χαμπάρι καν. Ζουν ακόμα στην εποχή όπου ο μη αρεστός λόγος ήταν απαγορευμένος. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το 90% από αυτούς ασκεί ακόμα λογοκρισία.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτή την τοποθέτηση.
Ούτε εγώ, άφωνος.
Αυτό είναι το θέμα. Είναι εκτός εποχής δηλαδή. Πιστεύουν ακόμα ότι ζούμε στην εποχή, επειδή αυτοί απαγορεύουν λόγους ακόμα και τώρα, πιστεύουν ότι ζούμε στην εποχή του μη αρεστού λόγου που απαγορευόταν. Είναι τελείως εκτός εποχής.
Διαβάζω από το βιβλίο σας. Αγγίζω πάλι εκείνο το σιωπηλό που με έβαλε η μάνα μου, από όπου έρχονται τα ποίηματα. Ποίηση είναι η συνέχεια της σιωπής της με άλλα μέσα.
Αυτό το γράψε ο Σωτήρης.
Ναι.
Είπαμε ότι ο χώρος της ποιήσης είναι σιωπή, το ιδανικό.
Mm-hmm. Ας το πω αλλιώς.
Έξω από τις κάθεδρες.
Γίνεται κάπως εκοφαντική η σιωπή.
Ας το πω αλλιώς. Όταν ο Θεός έχει πεθάνει, όταν η Επανάσταση έχει διαψευστεί, για να αντέξεις το θάνατο πρέπει να πιαστείς από κάπου. Εντάξει. Κάποιοι καλλιτέχνες πιάνονται από το χρήμα. Το χρήμα είναι το έσχατο μέσο για να αντιτάξει το φόβο του θανάτου. Οι βλάχοι λοιπόν που γνώρισα εγώ πάνω εκεί στην Σαμαρίνα, όταν φτάνει η ώρα να πεθάνουν, έλεγε μια θεία για ένα θείο που πέθανε, μιλάει τώρα δύο μέρες με τη μάνα του. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που δεν έχουν ούτε Θεό, ούτε Επανάσταση, ούτε να πιαστούν από το χρήμα, μιλάνε με τη μάνα τους για να αντιμετωπίσουν το θάνατο.
Με έχετε αφήσει άφωνη. Δεν μου, να ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα μέσα στην εν μέσω της κρίσης που διανύουμε, πώς επηρεάζει τη γραφή σας πρώτον και δεύτερον, είχα ρωτήσει και εσένα πάλι στην εκδήλωση αυτό. Θα κάνω ακριβώς την ίδια. Μήπως να πάρουμε μία ανάσα, θέλετε να αισθάνεστε ότι πρέπει να πάρουμε μία ανάσα.
Όχι.
Ένας ποιητής. Θα την κάνω ακριβώς. Θα την διατυπώσω ακριβώς. Ένας ποιητής, Βασίλη, σε εσένα απευθύνομαι. Κατά τη γνώμη σου, καλός μπορεί στα μάτια του να είναι αόρατη, ας πούμε, 20.000 άστεγοι της πόλης αυτής. Και ωστόσο να γράφει καλά.
Μπορεί να είναι αόρατη στη γραφή του. Αλλά θα τους βλέπεις στη σιωπή που είναι γύρω από το πείμα. Έχεις διαβάσει Αχτούρη. Μπράβο. Είδες πως φαίνεται το μεταπολεμικό κλίμα σε αυτή την τρομόδια άρνηση που έχει της πραγματικότητας. Και μάλιστα την καταγράφει με πιο βαθύ τρόπο. Αποφατικά από ό,τι αν το έκανε θετικά. Και μιλούσε για τον πόνο και τη δυστυχία που είναι δίπλα του.
Δεν είναι ζητούμενο δηλαδή για τον ποιητή να περιγράφει έτσι ανάγλυφα τις πληγές της εποχής
του. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κάποιος ξέφευγε την ώρα που κάνα βασανιστήρια κοιτάζοντας ένα δέντρο. Μπορείς και να γράψεις ποιήση κοιτάζοντας αυτό το δέντρο. Αλλά πίσω από το δέντρο θα δεις πάλι τα βασανιστήρια. Ακόμα και στη γραφή σου θα περάσεις. Θες δεν θες.
Η εποχή περνάει δηλαδή. Τώρα με την φτώχεια, γιατί πλέον δεν είμαστε σε περίοδο λιτότητας, είμαστε σε περίοδο κανονικής φτώχειας για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, και η ποίηση γίνεται πιο λιτή. Δηλαδή τα ρητορικά σχήματα, οι ρητορισμοί και τα λοιπά είναι κουραφέξαλα. Και γι' αυτό έχουμε δει
τα φιλολογικά στοιχεία δηλαδή.
Ναι, και το λεκτικό αλλάζει, γίνεται πιο στεγνό, έτσι, πιο... Έτσι. Μαζεμένο.
Το έχετε διαπιστώσει ήδη δηλαδή στη γραφή των ποιητών, ήδη και στη δική σας γραφή?
Βασικά το διαπιστώνω στη δική μου. Εγώ γράφω πολιτικά ποίηματα, δεν το κρύβω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που λένε πολιτική ποιήση, με όλη την εκδοχή του που έχει την παγκόσμια.
Το αναφέρουμε και στο βιβλίο μια ατάκα, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στην Ελλάδα αν δεν διαβάζουμε κάθε μέρα ή μια φορά την εβδομάδα, έστω εντάξει, μην γίνουμε υπερβολικός, το Δάντη. Ήταν ο μέγιστος πολιτικός ποιητής ο Δάντης. Δηλαδή ένα κλειδί για το τι μας γίνεται, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα πλέον. Είμαστε όλοι, έχουμε περιέλθει σε αφασία πλήρη. Γι' αυτό αυτή η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι κρίση λόγου.
Είχε προηγηθεί, δεν είχε προηγηθεί η κρίση λόγου?
Ακριβώς. Μια συνέπεια. Και συνεχίζεται
δυστυχώς. Με την έννοια της αιτίας το λες ή του λόγου του?
Πολύ σύνθετα αυτά τα πράγματα. Τα βάζουμε σε σειρά για να τα μιλήσουμε. Αυτά έρχονται όλα μαζί.
Οπότε ας ακούσουμε λίγο μουσική, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
Thank you.
Διότι ποιήση ωραία για το ύψος που έλεγε και ο Καρούζος.
Το ζήτημα είναι πού είναι αυτό το ύψος. Γιατί μπορεί να είναι και σε κανένα υπόγειο. Ο Καρούζος το λέει αυτό, αλλά δεν το έχω σημειώσει.
Εγώ πάντως διαβάζω περιοδικά αεροπορικών εταιριών. Είναι η αγαπημένη μου.
Περί ύψους. Πώς βιώνετε εσείς την κοινωνικοπολιτική κατάσταση αυτή? Είστε θυμωμένοι, είστε προβληματισμένοι, απλά παρατηρείτε, βλέπετε φως στο τούνελ?
Θέλω να πει ο Σωτήρης, γιατί μετά να σας πω εγώ καημένος, γιατί υποφέρω και μαλώνω και στο σπίτι μου. Γι' αυτό.
Εγώ συμπάσχω, μπορώ να πω. Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία προβλεπόταν από το 9. Τελευταίες συλλογές είναι πάνω σε αυτό το θέμα.
Έγραψες το συσίτιο.
Το οποίο γράφτηκε, το συσίτιο είχε γραφτεί πέρυσι, κυκλοφόρησε φέτος από το Σεξπηρικό.
Πού μπορεί να βρει κανείς το συσίτιο?
Νομίζω κλασικά στα μεγάλα βιβλιοπολία. Mm-hmm.
Όπως και, και τη συγκεκριμένη έκδοση, γιατί ρώτησαν για τρεις εκδόσεις.
Είναι παράνομη, είναι λάθρεα.
Λάθρεα, όχι.
Δεν υπάρχει στα βιβλιοπολία.
Κοίταξε, δεν βγάλαμε πολλά αντίτυπα. Mm-hmm. Θα τη ξανατυπώσουμε μάλλον και θα τη μπορούν να τη βρουν. Αλλά κάποιος αν με τηλεφωνικό, με ένα τηλεφωνήμα μπορεί να ζητήσει και έχουμε
μέσω του ποιήν δεν μπορεί κανείς να
μέσω του ποιήν.
Ωραία.
Λοιπόν, για την κατάσταση θέλω να σου πω το εξής. Με μένα συμβαίνει ένα παράξενο πράγμα. Ποτέ δεν συναντήθηκα με τη γενιά μου. Όταν η γενιά μου λοιπόν κάλπαζε για τους Ολυμπιακούς, μαζί και η φεφωτισμένη αριστερά, εγώ ήμουν άνεργος. Γιατί συνειδητοποίησα ακριβώς τι θα συνέβαινε μετά. Έτσι, οι εταιρείες που δούλευα ξεφόρτωναν τους υπαλλήλους που είχαν πολλά χρόνια για να φορτωθούν μικρά παιδιά. Βρέθηκα λοιπόν στην πολύ ευχάριστη θέση στα 42-43 να πηγαίνω για δουλειά και να μου λένε ότι είμαι μεγάλος σε ηλικία και είχα δύο μικρά παιδιά. Λοιπόν, η εσωτερική μου λοιπόν χρεοκοπία του 2000 δεν βρήκε συνοδοιπόρους τους φίλους μου της αριστεράς, γιατί όλοι κάλπαζαν, υπήρχε πολύ χρήμα και ξέρετε, ο κλέφτης ψάχνει για συνενόχους. Και οι συνένοχοι είναι πολλοί, πολύ περισσότεροι από όσο φαίνεται. Μερικοί από αυτούς αρχίζουν και αναβαφτίζονται τώρα, τρέχουν να αναβαφτιστούν, ακόμη και αν τους πετάνε σκουπίδια. Και καλά κάνουν. Δεν συναντήθηκα λοιπόν με την γενιά μου και με την αριστερά εκείνης εποχής. Γιατί για μένα η χωροκοπία άρχισε το 2000. Μόνο που κατάλαβα κάτι. Ότι σε αυτή τη χώρα σπάνια μπορείς να σταματήσεις την καταστροφή. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τη βοηθάς να κάνει τον κύκλο της. Είμαι 50 χρονών και δεν έχω δει τίποτα που πήγαινε λάθος να έχει διορθωθεί. Είδα απλώς πράγματα που πήγαιναν λάθος να καταστρέφονται. Αυτή η χώρα δεν μπορεί να διορθώσει τα στραβά της. Μπορεί να ολοκληρώνει μόνο καταστροφές. Και από αυτή την άποψη νιώθω λίγο ότι κάποιοι άνθρωποι που ήταν αλαζόνες στον καιρό που ήμουν άνεργος έχουν έρθει εκεί ακριβώς που ήμουνα εγώ και πια δεν χρειάζεται να φωνάζω, γιατί πια η εποχή βάζει άλλα ζητήματα πρακτικά. Δηλαδή ότι υπάρχει άνθρωπος στο υπόγειο, στην υπόγεια διάβαση του ηλεκτρικού, ότι η θερμοκρασία είναι μείον 5 και ότι έχεις μια παλιοκουβέρτα που την ήφερε η μάνα σου και δεν την έβαλες ποτέ, μια παλιομπαντανία, και να πάει να την αφήσεις με ντροπή. Την ντροπή που δεν έχουν οι πολιτικοί, που δεν έχει κανείς από αυτούς, για να πάει ήσυχα να αφήσει μια κουβέρτα και να ζητήσει και συγγνώμη σε αυτόν που τη δίνει. Γιατί κανονικά δεν πρέπει να τον πάρει στο σπίτι σου. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα.
Υπάρχει έτσι ένα αίσθημα ματαιότητας αυτό που λες. Δηλαδή,
όχι καθόλου τίποτα... ματαιότητας. Εγώ δεν θέλω πια καμία συζήτηση.
Όχι, άλλο
θέλω δράση.
Η δράση όμως την αποκλείς με τον τρόπο σου, γιατί λες ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να αποτελέσει κάποια δράση ένα ικανό αντίβαρο. Πρέπει να αφήσουμε την καταστροφή να εξελιχθεί.
Σαφώς.
Δεν υπάρχει τρόπος.
Όχι, δεν σταματάει.
Η δράση να αποτελέσει κάποιο αντίβαρο.
Η άποψη δική μου είναι ότι δεν σταματάει. Γιατί η καταστροφή των ψυχών είναι τέτοια στην Ελλάδα. Δεν είναι πρόβλημα οικονομικό. Αν ήταν πρόβλημα οικονομικό, θα μπορούσαμε να κάνουμε πειθαρχία. Είναι η καταστροφή των ψυχών. Οι άνθρωποι.
Τι προκάλεσε αυτή τη διάβρωση, κατά τη γνώμη σας?
Ματαιοδοξία. Η ματαιοδοξία. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή εξευρωπαίζονται, παίρνοντας τη μεγαλύτερη αρρώστια που διαμόρφωσε στην Ευρώπη. Και αυτή είναι η ματαιοδοξία. Οι Έλληνες δεν υπήρξαν ποτέ ματαιόδοξοι. Εκτός από την τελευταία 20ετία. Mm-hmm. Και η ματαιοδοξία είναι μελετημένη στο εξωτερικό και λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του Έλληνα? Το έχω κάνει σλόγγαν. Ο Έλληνας είναι ο μόνος άνθρωπος που βλέπει στην ικανότητα του άλλου κάποια δική του δυνατότητα κλεμμένη. Έτσι λειτουργεί.
Σωτήρη.
Είμαστε αυτοκαταστροφικοί σαν λαός. Βγάζουμε τα μάτια από μόνοι μας. Θα δούμε.
Ναι, και το τελικό μου ρεζουμέ ένα ποιο είναι. Κοίταξε. Ότι δεν καταδέχομαι να είμαι στην ουρά περιμένοντας εισίτιο και να μαλώνω γιατί κάποιος προσπαθεί να μου φάει τη θέση. Δεν επιτίθεμαι σε κανέναν διπλανό μου, ακόμη και αν δεν φέρθηκε καλά αυτά τα χρόνια, τίποτα. Δεν επιτρέπω στους πολιτικούς να με βάζουν να μαλώνω με τους φίλους μου, άσχετα αν είναι ευνοημένοι ή ήταν ευνοημένοι ή δεν ήταν. Το πρώτο για μένα είναι αυτό. Να μην μετατρέπω σε εχθρό το γείτονά μου γιατί είναι δημόσιος υπάλληλος. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, το πρώτο, δηλαδή, αν υπάρχει μια αντίσταση στον εκβαβαρισμό που θέλω να μας επιβάλλουν, είναι αυτό.
Είναι και ένα όπλο πάντως αυτή τη στιγμή η μία ομάδα απολυτών απέναντι στην άλλη. Δηλαδή, το βλέπουμε και πώς λειτουργεί μέσα από την προπαγάνδα, ας πούμε, κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Εγώ δεν παίρνω από αυτό. Ναι. Δεν αγοράζω και όταν μου ξεφεύγει, γιατί η πίεση είναι μεγάλη και κάποια φορά σε ενοχλεί να το πεις. Δηλαδή, ανακρούω πριν να είναι το συντομότερο δυνατό. Γιατί έφτασα μάλλον και με τη γυναίκα μου στο τέλος. Δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ο έσχατος εξευτελισμός. Έτσι, να μαλώνω με ανθρώπους που είναι γύρω μου, που υποφέρουν και χτυπιούνται αυτή τη στιγμή το ίδιο. Έτσι. Γιατί διαμεσολαβώ την ύπαρξή τους από τις απόψεις ενός κόμματος. Δεν το δέχομαι αυτό.
Το καλό πράγμα από όλη αυτή την ιστορία, Βασίλη, ήδη άρχισε να φαίνεται, είναι η αλληλεγγύη του κόσμου. Mm-hmm. Είναι πολύ αναπτυγμένη και βλέπουμε ότι.
Ξαναθυμηθήκαμε μια παλιά πλευρά μας.
Μια παλιά πλευρά. Εδώ πρέπει να αναφέρω και το, μου επιτρέπετε, το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που δουλεύει με 200 περίπου γιατρούς αυτή τη στιγμή σε εντελώς εθελοντική βάση. Και αυτά τα πράγματα θα πολλαπλασιάζονται.
Τα δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης έχουν ευτυχώς.
Έτσι, δηλαδή, ένα αισιόδοξο πράγμα είναι αυτό ότι μας ξανάφερε πάλι κοντά. Ανοίξαμε καναπέδες στα σπίτια για να κοιμούνται οι συγγενείς. Κυκλοφορούν τα περάκια από σπίτι σε σπίτι.
Ξεκάθαρα. Μαζόξεις όπου καθένας δαρφενίζει το φαγητό του κτλ. Μικρές αγορές. Και κυρίως το πιο σπουδαίο. Βοήθεια στους ανθρώπους για να ανοιχτούν και να πούν το πρόβλημά τους. Γιατί οι άνθρωποι, οι φτωχοί, έχουν μάθει και.